osobitných slávenia, ktoré sme predvčerom včera mali, sa znova vraciame k nášmu adventnému putovaniu, keď na pokračovanie, lepšie povedané, ani nie tak priamo na pokračovanie, ale teda rôznym spôsobom vyberáme z Izaiášových proroctiev to, čo sa týka spasiteľa, či už príchodu spásy, pohľad na druhý príchod pána a potom i postupne viac a viac pohľad na to, ako prišiel medzi nás, ako sa narodil, zažiaril, aby nás vykúpil, aby nás zachránil. Že jedno s druhým sa spája v tom, ako my našu vieru obnovujeme, srdcia otvárame, aby i to druhého príchodu očakávanie, i to na prvý príchod pamätanie bolo svedectvom toho, že my kráčame so živým Ježišom Kristom, aby sme prichádzali k bránam neba a v jeho mene dokázali podľa Evanjelia konať. Takže v tomto duchu sme opustili už toho proto Izaiáša s tými proroctvami, ktoré sa týkali prisľúbenej spásy ako takej. A už sme začali čítať z toho Deutero Izaiáša, teda tá časť Izaiášovho proroctva, ktorá potom preto Izaiášovi je cirka o 200 rokov neskôr písaná v tom čase babylonského zajatia. Si pamätáte, my sme začali tým úrikom zo 40. kapitoly, čo bola taká veľká provokácia Boha, že neboj sa, ja som pri tebe a tak ďalej. Keď vieme, že 40. kapitolou začína ten stav prorocký babylonského zajatia, a teda to boli ľudia, ktorí, keď tie slova počúvali, tak všetko im bolo vzaté. Jeruzalém rozbitý, zničený, dobitý, chrám zrovnaný zo zemou, oni v okovách, oni boli odlečení do geta medzi rieky Eufrata, Tigrisa a mocný Nabuchodonozor a jeho ríša vládla a oni boli vlastne jednohúbkou pre tohto mocného vladára a kráľa a akým spôsobom sa máme radovať alebo tešiť z Boha. No a tam išlo tú hĺbku toho vnímania, že začína sa proces očistenia, tej katarzie a metanoi obrátenia, keď týmto ľuďom všetko muselo byť vzaté, takmer všetko, aby s nimi bolo zatrasené, aby sa konečne spamätali. A miesto toho, že by boli zaslepení v svojich hriechoch, alebo Boha obviňovali, zrkadlo si nastavili, na seba sa pozerali. Takže v tomto slova zmysle čítame so 41. kapitoly, stále to ten úvod, kde sa prisľubuje záchrana z toho babylonského zajatia a postupne sa bude smerovať ku Kýrovi, čo bude potom perský kráľ, Kýros a Dários králi, ktorý potom Babylon porazia, dekret náboženskej slobody dajú, ale v tom hĺbšom slova zmysle Kýros, teda pán Mesiáš, ktorý nie že z babylonského zajatia, ale zajatia hriechu, neprávosti, smrti i Izrael, i celý svet vykúpi. No ale teda sme ešte predtým. A tu sa opisuje, ako to vykúpenie bude znamenať, alebo čo to vlastne bude znamenať. Ja som pán tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti, neboj sa, ja ti pomôžem. Červíček Jakub. Je tu znova tá provokácia. Ja som v gete. Ja som odlečený. Ja som zúbožený. A kde je ten mocný Boh, čo ma drží za ruku? Hej? Znova a znova to, že ako to pán Boh myslí, keď potom naozaj človek si uvedomí, že Boh hovorí, že ty červíček Jakub, oni naozaj sa tak cítili. To bola extrémna mašinéria, to bola obrovská moc. Keď v druhej svetovej vojne boli podmanené konkrétne krajiny, ako Hitler nastúpil k moci, ako bol na koni, ako kráčal Európa, ako to dobíhal jedno za druhým, dovolím si povedať, že žiadna podmanená krajina alebo nikto, kto chcel o nejakú revoltu sa snažiť, sa tak necítil. Lebo vnímali, tam je Rusko, s ktorým bude bojovať, tam je Anglicko, tam je USA a tak ďalej. Ale toto bolo niečo úplne iné. To bola taká zvrchovaná moc tedajšia toho Nabuchodonozora a Babylonu, že oni boli naozaj ako ten červíček, čo si pomôžeme, to nemáme šancu zmeniť. To je definitívum, to je koniec. Teda Boh ju drží za ruku a zároveň vyjadruje, že on si uvedomuje ich stav. Že to nie je to, že ja vám niečo sladučké hovorím a vôbec nepozerám, v čom sa nachádzate. Ja viem, v čom sa nachádzate. Ja viem, aký ste, ja viem, čo ste. A predsa im hovorí, že ja ti pomôžem, ja som tvoj vykupiteľ, svätý Izrael. To, čo sa postupne tam rodilo, to vedomie, keď oni úplne stratili ten základné vnímanie, to povedomie Boha Izraela, ktorý kráča so svojím ľudom, alebo Hebrej, ktorý kráča so svojím Bohom, Hebrej, hej, v tom význame tohto slova. To vedomie Abraháma, Mojžiša, Izáka, Jakoba a tak ďalej. Oni v tej upadnutej viere začali v Jahve vidieť, to je náš lokálny Boh tam niekde v Palestíne, my tam máme jeho chrám a my tam nejakú obetku prinesieme a niečo Bože si vyprosíme, ale tu sú mocní bohovia A postupne tá zmena paradigmy, ten svätý Izrael je mocný, či je v Palestíne, či je na východe, kdekoľvek, jednoducho je to stále ten istý mocný Boh, univerzálny Boh, jediný Boh, absolútny Boh. Trošku predbieham, to už je vlastne koniec toho babylonského zajatia, to pochopenie, že naozaj Boh je takýto. Ale hovorí, ja som svätý Izraela, ja ťa zachránim. No a teraz trošku to ako zachráni. Urobím z teba mláťačku. V tom literárnom slova zmysle by to bola vec vojnová, teda že ten, ktorý tak kosí nepriateľov a tak ďalej a nad nimi víťazí, porazíme Babylon, budeme mocní, ako kedy si Dávid, alebo predtým Mojžiš, my sa zachránime. Ale pán hovorí niečo iné. To nie ide o to, že vy budete kosiť nepriateľov. Tu ide o to, že tej mláťačke pri tej žatve sa oddeluje zrno od pliev. Tu ide o to, že všetko to, čím ste zašpinení, hriechom naplnení, tou neprávosťou popredkávaní, urobím s teba mláťačku, ty teraz v tomto čase babylonského zajatia naozaj takým spôsobom budeš kráčať, postupne sa kajať a od hriechu odracať, že budeš to zrno od pliev očisťovať, oddeľovať, rozdeľovať. Vietor to plaví odoženie a to zrno zostane. Teda nie, nedúfajte, že budete mať znovu tu ten Dávidov prak alebo ostrý meč alebo Mojžišovú palicu a zázrak Boží, ktorý naraz všetkých tu pred vami skosí. Nie. Problém váš nie je Babylon. Váš problém je váš osobný hriech. Teraz z tohto uhla pohľadu tá mláťačka, ktorá vnútro čistí, ktorá od pliev oddeľuje a niečo naozaj očistené aj ponechá. A potom to smeruje k tomu, akým spôsobom na tých holých pahorkoch dá vytrisknúť riekám uprostred údolí prameňom. Hej. Uprostred údolí prameňom na pahorkoch hore riekám a tak ďalej. To je trošku provokácia Boha, že jednoducho tam, kde by to človek nečakal, alebo kde by to nemohlo byť, tam príde tá živá voda. Mŕtva voda v starom zákone, cisterny vykopané jamy do zeme, tá živá voda tam stiahnutá, živá voda, pramenistá voda, ktorá z prameňa vytekala, teda bola predobrazom živej vody Svätého Ducha. Teda o tom to hovorí, že ako náhle vo vás to očistím, tak tam budete potom schopní naozaj zakúsiť a sa otvoriť pre ten prameň živej vody, pre Božie požehnanie, Božie pôsobenie a celá tá celý ten kvetnatý opis toho požehnania, tých rastlín a toho všetkého, vyjadrenie tej duchovnej plodnosti, toho nového života, ktorý im Boh bude dávať. Teda im sľubuje, neboj sa. V tej biede som s tebou a mne nejde o to, aby si zárezne na pažbe mal, koľko nepriateľov si pozabíjal. Na. To si už nezvládol v minulosti, aj keď to mal byť nástroj toho, aby si konal Božie veci. Ale ideme priamo in mediares, k tomu vnútru, aby bolo očistené, pre Boha otvorené a potom Božou milosťou, Božím požehnaním zvlážené a schopné to ovoci nového života prinášať. Myslím si, že i toto je niečo, čo do adventného času nám cirkev ponúka a nás k tomu pozýva, aby sme si to uvedomovali. Aj nám hovorí, to nie je o vonkajších nepriateľoch, ktorí môžu byť mnohokrát nároční a môže to byť ťažké, ale o tom, aby sme svoje vnútro očistili, oslobodili, tam sa slobodnými stávali. A v tej vnútornej slobode, nech sme kdekoľvek, aby sme naozaj to ovocie nového života prinášali a Božími sa viac a viac stávali. Lebo Boh je všade prítomný a do všetkého, čo žijeme, môže vstúpiť a tam osláviť a nás naplniť a my môžeme byť nástroj Boží, spolupracovník Boží, každý jeden z nás. Ak Bohu uveríme a kúsok tej mláťačky v sebe zakúsime toho očistenia, ak sa pre živú vodu otvoríme, tak naozaj máme odvahu byť aj vnútorne duchovne plodný a to ovoci nového života prinášať. Ja dnešné evanjelium ani tak nechcem rozoberať, lebo tam by sme sa bavili o dvoch veciach, teda ten, kto je menší v nebeskom kráľovstve, je väčší ako on. To je rozmer. Najväčší prorok starého zákona, Ján Krstiteľ, ktorý toto zemou kráčal, mal tú misiu, tú úlohu, aby identifikoval Mesiáša, keď krstil pri rieke Jordán, ale zároveň Pán hovorí, že to, čo Ježiš prináša, je Božie kráľovstvo, ak to sa stane súčasťou Božieho kráľovstva, tak je oveľa väčší, než i ten najväčší na tejto zemi. Tým nehovorí, že Ján Krstiteľ sa takým nestal, a z pohľadu pozemského, akokoľvek veľký prorok, je menej než potom, čím sa stal ako účasť Božieho kráľovstva. Ale, a to druhé, čo by sme mohli teda rozoberať, je i to trpí Božie kráľovstvo, to násilie až podnes z toho pohľadu vonkajšieho, z toho pohľadu vnútorného zápasu, to môžeme rozoberať, ale skôr mi ide o to, ako ten hlas pokračuje, ktorý pozýva k tej obnove a k tomu naplneniu Božích vecí. Ako to bol hlas proroka, ako zazneval pre tú ich obnovu. Ako v čase, keď Ježiš prichádza na túto zem, to bol hlas Jána Krstiteľa. Teda Izaiáš, potom Ján Krstiteľ, hej. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. A ako teraz je to hlas cirkvi, ktorá vždy znova v tom adventnom čase volá, aby sme taktiež sa pre Ježiša otvorili a mu dovolili, aby to naše posvetenie, viery, prehlbenie, očistenie a odvaha konať v mene Pána, aby nás posúvalo dopredu na ceste spásy, ktorou môžeme kráčať. Takže príjmeme to prorocké volanie a pozvanie v tom vedomí, že Boh dokáže a chce konať veľké veci vo vnútri každého z nás. Uverme v to, dovolme mu to, majme odvahu mať účasť na tom a vytrvať v tom. Zakúsime, ako Boh naozaj mení človeka, vnútro posvecuje, ako je verný, ako z tej Božej vernosti môžeme i naďalej živou vierou kráčať. Amen.